Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Insellimlek, jiena Antonella Grima, nistiednek sabiex għal dawn it-30 minuta li ġejja, issegwi l-programm b'tema volontarja lest iċċappa sidejk. Il-lum morna l-uffiċċju tal-Mission Fund u staqsejna għal Charles DeCelis, li huwa s-segretarju tal-Mission Fund, u miegħu għamilna diskursata. Nsellimlek Charles u nirringrazzjak tal-li l-qajt l-istedina ta' Radio Lauretana.
Nsellimlek li kukoll jena Tonella, nirringrazzjak anċi ta' din l-istedina u nawgura kem li l-ek u s-semmija kolla ta' Radio Lauretana għajn sire mawdex il-ġurnata t-tajba komplementaxa u edin orbu għal-miliet il-miliet t-tajba kukoll.
Li l-ek kukoll. Mela, nibdew b'din l-intervista billi nitolbok ftit informazzjoni dwarek. ċi tgħidilna dwar il-familja tiegħek u x'tagħmel fil-ħajja?
Mela, aħna konna disaħwa, sitt subien u tliet bniet, kollha jgħixna ħajja normali, jiena attendejt ħa nitħaddet fuq l-iskola primarja mbagħad komplejt Della Salle College sama ta' 15-il sena dħalt apprentist fil-1956 dajlu nara, ġewwa t-tarsna ta' Malta. Għaxa s-nu għara b'dejt nalem l-apprentisti, mbaħt anke ħriċ nalem fl-iskajeta għven fejbqajt samarti rajt. Fl-iżewix fil-1967 s-sandit l-tit-tfall. Zew subien u tifla. U dawna illum il-ġurnata għandhom it-tfall taħħom u koll 5 tit-tfall bejnietom ġivrina nannu ta' 5 tijiet. Għanzi, nistanaj ta' 5 nepotijiet bniet granddaughters.
Charles, kif nibtet fik l-imħabba l-volontarjat?
Fimni jena t-fulit u s-siti għaddejton fil-mużew u minna kizmin kont niddedika ħafna ħin mill-ħin liberu tijaj billi nitallem. Rombot anke meta kbir bdejt nallem u konna għaftaw ħafna ħin mat-tfal, nartaħat noħorġuhom u fi festi bħal da żmien tal-miliet konna nintefaw namlu xi presepju, xi grotta u xi affarijiet oħrajn biex imbagħad nagħtuhom lit-tfal, tuħu pjaċir tal-tfal jifirħu jieħduhom id-dar, bekk knibbet fihom l-imħabba lej ġesu bambin u fl-istess ħin meta qed jieħduhom id-dar qed qegħdin infexxu għalej il-familja. Ġifieri l-volontarjat dejjem kien ġo fija, qatt ma ddejjaqt illi nagħti mill-ħin tiegħi, anzi kont nara kif insib ħin biex nagħmel iżjed.
Kemm ilu u meta bdejt tagħmel il-volontarjat?
Minn mindu kont żgħir dejjem kelli l-ħajra jiena tal-volontarjat. Ilu li bdejt nistanajt isu full time biex najtek minn kemm inni l-irtirajt. Qabel ma stajx namlu, meta kelli it-tfal għadhom id-dar. Ma stajx għax jiena kont inżomm it-tallim ta' San Joyce Preka li l-ewwel l-obbligazzjoni kien jgħidilna mbagħad id-devozzjoni. Allura ma stajx nieħu sem attiv sa qabel ma it-tfal isset iljaw. Biss minn 7 snin ilu law mort l-ewwel darba mal-Mission Fund. Flimkien ma' grupp ta' xi 20 volontier oħra u minn dakinhar ma ħarix lura bqajt immur kull sena tista' tgħid.
Kemm il-darba wettaq ċol-volontarju barra minn Malta u dejjem fl-istess postijiet tmur?
Le, morna kemm il-darba u postijiet differenti. Għamme morna 7 darbiet kollox jiena mur għax il-Mission Fund dilha tattendi iżjed. Darbtejn il-Kenja, darbtejn il-Tanzanija, 3 darbiet il-Gwatemala. Gwatemala darba morna għandun Giuseppe Camilleri, mi xewkija fil-fatt, illi dana benna u qed imexxi sptar fil-Patagwa fi Gwatemala. U darbohra morna għand Fader Anton Grek minn Victoria għawdex, li konna bnejn hemmhekk fiex farm li llum qed turrendi ħafna, U ħadd piacir ħafna meta issa dis-sena morna Settembru Ottubru bnejn ilu ċentru hemmhekk f'post ieħor San Manuel f'Isabal fejn ukoll morna San Manuel Chaperon tawanna lejn il-fish farm li konna għamilna u tfaxxejna naraw dak il-ħut hekk li tant qed jirrendi li issa llum apparti li għandhom ix-xogħol għandhom l-ikel. Għandhom ukoll tabib permezz tal-flus qed jidħol li qatt ma kellhom tabib u klinika fil-pajjiż qabel.
U kif ġejt f'kuntatt mal-Mission Fund?
Iva, jiena għandi hija soċju tal-mużew illi serva għal 17 sena sħaħ fil-Kenja. U kien dejjem jħajjarna l-aħwajja jew sawi jew ħadmu naqra jnuni naqra. U jien ngħid il-verità dejjem ħassejt il-ġen li mmur ma kifetlek qabel bit-tfal u hekk ħassejt l-obbligazzjoni noqgħod id-dar. Biss fis-sena 2004 kitiblu għall-isma il-Mission Fund ġejjin hawnhekk jagħmlu proġett fis-skola sekondarja li kien qed imexxi hu stess għax kellha partijiet lesti minnha. Ejja magħhom jew taħdem jew holiday. Jiena tkellimt ma' l-persuna responsabbli, għalli hija kif trid, holiday jew għalli naċċettawk neħduk għalli għax inti ħad tkun tgħinuna għal ħuk għall-missjonarju illi jara wieħed tal-familja qiegħed hemmhekk miegħu u x'naf jien. U mort il-kenja tlu lilha niġi rid naħdem jiena. U mort naħdem ma' grupp konna grupp ta' xi 20. U bat minn dak inallaw għajt dejjem nagħti servizz lill-Mission Fund, tant lilhom qiegħed is-segretarju tal-Mission Fund u nista' ngħid illi qed nokkup ħafna mill-ħin liberu tiegħi issa li jiena rtirat.
B'liema mod il-Mission Fund tgħin lill-pajjiżi tal-missjoni?
Ara, il-Mission Fund imwaqfa fl-1984 hija organizzazzjoni lajka għalkemm approvata mill-Knisja. U lan speċifiku tagħha huwa li tgħin il-missjonarji Maltin u Awġin u ma fejnuna. Issa dan regolarment il-Mission Fund sistema ta' roster nibatu jew nagħtu jekk ikunu hawn Malta 1,500 euro li kull missjonarju kemm reliġjuż kemm lajċi. Imbagħad f'1992 wara jkellna ħafna talbiet mill-missjonarji għal xi proġetti bdejna ntellgħu gruppi. U morna bħal pereżempju l-Alġerija, Tunisija, Kenja, Gwatemala, Peru, Tanzania. U dejjem nagħmlu xi proġetti mitlubin mill-missjonarji kull sena minnajt titulaw, anzi dis-sena nista' ngħidlek li morna f'żewġ postijiet, morna t-Tanzanija fejn hemm soru Maltija Ster Marija Borda tmexxi sptar u hemmhekk bnejna maternity wing, u grupp ieħor morna l-Gwatemala n-Fader Anton, ġifieri minn barra għajnuna finanzjarja, nagħtu wkoll għajnuna hands-on ngħidilha jiena billi nagħmlu xogħol neċessarju, xogħol tabbini, xogħol li jkun hemm bżonn li jitlob il-missjonarju.
Il-volontiera, x'jagħmlu meta jmorru f'dawn il-postijiet?
Kif qedtlek diġà, ġeneralment l-irġiel jintefgħu fuq xogħol ta' tabbini, xogħol ta' kostruzzjoni. Naraw aħna l-importanti xi tkun it-talba tal-missjonarju. L-irġiel aktar x'jagħmlu xogħol ta' welding, bini ta' scale sptar, biogas plant li għamilna fil-fatt waħda langa tal-Kenja u oħra qiegħda titkompla issa Makingu Hospital. In-nisa jew jgħalmu jew jgħinu f'xi sptar, xogħol ta' ħjata, xogħol ta' tisjir, xogħol ta' tindif u anke ġieli fuq ix-xogħol ta' kostruzzjoni.
Ikun hemm xi tip ta' preparazzjoni qabel tmorru f'dawn il-pajjiżi min-naħa tagħkom?
Preparazzjoni konna ħafna. Il għaliex aħna naraw illi biex il-grupp jgħaddi aħna ġeneralment immorru 5 ġimgħat sħaħ. Biex il-grupp ikun ippreparat taf inti għandek idejat differenti, Tanzania konna 30 ruħ, Gwatemala konna 13, imma idejat differenti dejjem ikun hemm. Allura nibdew issekk għall-ajrit mix-xahar ieħor minn Jannar, kull nhar ta' tlieta niltaqgħu b'mod regolari biex flimkien nibnu l-grupp u anke nagħmlu attivitajiet, anke nagħmlu events u seminars biex bekk nippreparaw tajjeb il-grupp li hekk jaraħ li mhuwiex lest li ddedika biex ngħidu hekk dak il-ħin li jiġi darba fil-ġimgħa seminars u events speċi ta' rtiri, allura dana waħdu jħoss li jiena m'iniex kapaċi għalma l-grupp biex ngħaddi 5 ġimgħat nagħmel ix-xogħol imbagħad il-quddiesa nibda minn filgħodu bit-talb eċetera. Ġifieri dak huma preparamenti li jsiru regolari. Għandna direttur spiritwali li imexxi dan ix-xogħol fil-preżent huwa Fader Marcellino Mikallef, Franġiskan, li jitla' mal-grupp, nibdew minn filgħodu l-ewwel mal-qawmien it-talb u mbagħad niklu xi ħaġa bella tgħi xi ħaġa wara l-lan ta' xogħol fl-għaxija, wara l-fnofsinhar niklu flimkien, fl-għaxija nerġgħu ninġabru għall-qudiesa li kell flimkien, talb flimkien, allura il-grupp ikun ippreparat tajjeb kemm qabel kemm waqt li nkunu hemmhekk.
Semmejt it-talb, hekk kemm hu importanti t-talb fejn tidħol il-ħidma volontarja?
It-talb mingħajru bniedem ma jgħix, hekk il-bniedem se jagħmel xi ħaġa biex ikun qed jagħmilha, mhux se jieħu il-sugu tagħha mhux se jieħu il-mertu tagħha għalih individwali. It-talb huwa importantissimu, jekk ma nifhimx li jiena li qed nagħmel ma xi ħadd qed nagħmlu ma' Ġesu stess, allura irid nitolbu l-għajnuna tiegħu biex u jgħinni nagħmilha mill-aħjar li nista', ma nista' naslu. It-talb infatti jiena min jgħid li isma' x'għandhom bżonn il-missjoni, il-talb qabel kollox flus hemm bżonnhom, oġġetti hemm bżonnhom, imma t-talb huwa neċessarju issu. Mingħajr talb il-bniedem qed jgħix mingħajr spirtu.
Wara li tkun wettaqt il-ħidma tiegħek f'dawn il-pajjiżi u tiġi lura Malta, kif tħossok?
Għas naf kif naqbad nispjegalek, illa li xija xi ħaġa li għalkemm inħossa m'niex kapaċi niskeva, inħossa illi għan nispjegalek, illi meta niġi hawn qed kemm jinskjaf ta' lussu, ta' affarijiet li ngħid li għandi bżonn. Illi fil-fatt m'għandix bżonnhom naddi mingħajhom. Meta nara dan nies jiena, kuntenti, ma jonqoshom xejn, jixxerjaw minn dak li għandhom, minn naqra li għandhom. U tarahom irridu jtuk, jisiru ħaġa waħda magħna. Bejniethom jieħdu ħsieb xulxin, ngħid aħna kultant ikunu kattivi anke ma' ħutna tal-familja ta' mal-aħwa tad-demm tagħna stess. U daw tarahom hekk kuntenti u jonqosim ġifieri il-kuntentizza li niġu biha minn hemm turina kemm veru għandna x'nirringrazzjaw l-Alla għal dak li għandna. Narani veru ngħidlu grazzi mulej. X'tajtek iżjed minn dawk jien li m'għandhom xejn u jien għandi iżjed minn biżejjed.
L-uffiċċju tagħkom jagħti xi tip ta' għajnuna f'Malta?
Fimni Tonella, kif diġa spjegat fil-bidunet, aħna l-għan prinċipali tagħna huwa li ngħinu missjonari Maltin u Awċin fil-missjoni. Allura assaċ bħala tali ma namlux li għajnuna diretta f'Malta, mhux ma jkunx hemm xi għajnun iż-żgħar, imma mhuwiex il-għan tal-Mission Fund li jgħin lill-volontarjat ieħor f'Malta jew għawdex.
Forsi tqajmu xi awareness f'Malta?
Awareness dik dejjem nagħmluha iva, awareness dejjem nagħmluha, anke pereżempju meta jkollna xi ċans li ngħinu xi jaqdiet anke għax aħna niddubbaw xi affarijiet li naraw li forsi mhumiex tant ta' użu għalina, naraw kif nadduhomlhom, naraw in-nies tagħna li jkun hemm xi familji fil-bżonn illi jistgħu jmorru jagħtu daqqa tgħid forsi jisbgħu kamra, jwaħħlu xi bżonn essenzjali. Għanna n-nies li iva jmorru jagħmlu f'dak. Imma bħala organizzazzjoni iktar li kif qed inti li nqajmu awareness isma' il-volontarjat mhux ma' barra biss, hekk nistgħu nagħmluha Malta u dak kellha tkun ġo fikum mbagħad min tista' toqgħod lura. Ġifieri żgur li awareness u aħna kif qed lek meta jkollna gruppi dejjem jinbidlu dan ma jkunx dejjem l-istess grupp. Aħna issa bdejna nħejju biex hekk alla jrid kif qed lek ix-xahar id-dieħel għandna 13-il membru ġdid li tħajru volontir li jiġu magħna u kien oħrajn li mhumiex ġejjin li ġew dis-sena minn it-Tanzanija u minn il-Gwatemala li allura l-grupp dejjem qed jinfresh u l-awareness dejjem qed taħdem hemm u naf min iva li ħareġ mill-grupp tagħna u qed jaħdem għall-volontarjat Malta jew għawdex.
Min iġibu l-fondi sabiex tkunu tistgħu tużawhom f'pajjiżi tal-missjoni?
Il-fondi nagħmlu ħafna attivitajiet biex niġbru fondi. Fosthom nagħmlu f'innaf bażars, attivitajiet soċjali, klied, il-provvidenza tal-laqat ma naqsitna, donazzjonijiet, il-ġeneżuda tal-poplu Malti Wawċi naħseb illi fid-dinja mhawx ikbar minna. Dejjem sibna il-bżonnijiet li kellna. Anzi, iktar ukoll illa liġ dis-sena kif semmejt li kun nibqa' ngħidha, illa liġ dis-sena meta talabna ħafna Fader Anton għadnilu sma sawedna li mmorru Tanzanija ta' ma nippruvaw nibagħtu xi ħaġa u xi ħaġa tanti provdinna l-mulej illi kollox minn barra x-xogħol li tajni ħu l-container li affarijiet essenzjali, mediċini, għodda, ikel li tellajna container 40 piet, tajni ħu koll l-somma sabiħa ta' 65,000 euro. Minn barra kifetlek il-missjoni oħra li għamilna ġewwa Singida, Tanzanija. Jifri fondi provvidenza tal-laqat ma naqsitna u l-poplu ġenerus Malti Wawċi għat ma naqas nal-annas.
Fl-opinjoni tijek, xie kwalità jitteħtiċ persuna sabiex tkun tista' twettaq xogħol volontarju?
Tonella, alla jikkullu fikomu lil-dawk li sejjaħ. Aħna qatt ma nitolbu li xi persuna b'xi kwalifika partikolari, qatt ma ngħidux m'għandna bżonn żebbija, bennejja, ħaddieda, welders, ħajjata, qatt. Aħna nitolbu biss li l-volontira jkunu disposti li jagħmlu dak li jiġu mitluba mill-aħja li jista' skont jeħtieġha li jagħmlu minn qalbhom. Aħna nistaqsu ta' xi kwalifiki għandu, imma mhux jekk m'għandux dik il-kwalifika mhux se jiġi dak li jkun, ngħidu nisma' aħna sa mmorru hemmhekk biex nagħmlu dan ix-xogħol. Inti x'tixtieq li tagħmel? Jkun hemm min qegħdin ngħid nixtieq noqgħod fi kċina, jiena nixtieq li jkun hemm xogħol ta' mat-tfal, jew xogħol ta' sptar, jew xogħol ta' bini. Però ngħidulhom ċaru tont, aħna nippruvaw iva nakkomodaw kek nafu li inti bennej, possibilment intuk xogħol ta' bini. Imma m'għandni bżonn xogħol ta' bini għax għandna biżejjed bennejja hemmx bżonn tgħin il-minqija tagħmel ix-xogħol tal-ħadid tagħmel xogħol ta' ħadid. Xogħol ta' żebgħa tagħmel xogħol ta' żebgħa. Qed tifhimni jiġifieri aħna nħallu f'idejn Alla biex in-nies jikkwalifikomu. Aħna ma nfittxux kwalifiki, ma nitolbux għall-kwalifiki.
Il-persuni tal-pajjiżi tal-missjoni kemm japprezzaw ix-xogħol li intom il-volontiera twettqu?
Ħafna ħafna ħafna. Ħafna. Kif immorru hemmhekk jilqgħuna bidejn miftuħa jistaġbu għalfejn ġejtu, kif ġejtu intom. Hekk tgħinuna nies ma tafuniex. Ġeneralment anke meta mmorru f'pajjiżi Afrikana l-fatt li aħna bojot għalihom daw aħna xi super human beings, eh? Allura jarawna l-fatt li qed nkellmuhom biss, diġà qed intuhom ħafna, jiġifieri jilqgħuna bidejhom miftuħa, jaħdmu n-nies tal-lokal jaħdmu magħna, għadna kemm kif qed li ġejjin minn Fader Anton nagħmel appell għallhom isma' daw ġew minn pajjiż kontinent ieħor, ġew minn Malta, mill-Ewropa, biex jagħtukom servizz. Min jista' daw volontira u tsibna nies volontira tal-lokal nisa u rġiel u ġew jnewlulna xogħol kontina kont fuq ix-xogħol ta' kostruzzjoni, jnewlulna l-breaks, jnewlulna t-tajn, jnewlulna x'nixorbu, għax kienet ħana tremenda rid ngħidlek Tonella ta' ħafna iktar milli tagħmel f'Awwissu tagħna ta' Malta. Jiġifieri jilqgħuna, ħana jlek hemm jilqgħuna familja ħarġu mid-dar biex tawa lilna l-volontira u huma marru jgħixu mal-familja tar-raġel. Ma nafx min Malta jew għawdex les li jagħti d-dar tiegħu lil xi ħadd li qatt ma raħ bajnejh u ma jafux u ma jafx kif se jħallielu u la ridna ħarsu tal-ilma u la tad-dawl xejtana ċavet għalna di tagħkom kienet għandu ħwejjeġ tiegħu hemmhekk meta morna. Huma marru jgħixu jiġifieri kif jistgħu jilqgħuna aktar minn hekk.
Semmejt li mort f'diversi pajjiżi, għandek forsi xi esperjenzi kemm negattivi kif ukoll pożittivi li għaddejt minnhom meta kont imsiefer u li tixtieq taqsam magħna?
Nista' ngħidlek illi esperjenzi negattivi m'għandi xejn apparti l-ħasil li nbassil sakemm tasal fil-lok, is-sagrifiċċji li hemm, tittaqsam ġieli fuq biċċet sok ta' siġra, taqsam xmara u f'dak it-tjun u hawnejt il-missjonarju kemm għandna għax nitolbu għalih. Da jiġifieri ma dak hemm mhumiex negattività, anzi tara kif in-nies kemm qed ibatu kemm għandna x'ningrazzjaw l-Allana. Pożittivi, pożittivi kollha kemm huma. Għax kif qed ngħidlek, għandna x'naraw li verament għandna x'ningrazzjaw l-Alla meta naraw daw in-nies li m'għandhom xejn kemm jieħdu ħsieb xulxin. Dik li pereżempju nara raġel qed jiekol dal-kornon di kobba u jaqbad jaqsam nofsu u tiegħulek. Jiġifieri issa da taf li forsi qatt għandu ħliefu. Imma tiksrux ħudu u kulu qoddiemu. Jiġu jatuna t-tortija si jgħidu l-om isom f'tajjar żgħar. Aħna qegħdin grupp ta' 13 minn nies u tnejt li tgħidha ħaqsmuhom bejnietkom għax huma hekk imdorrijin. L-esperjenza li tmur tagħti xi ħaġa lil tifel, gallettina, kif qed lek għandna ntellgħu ħafna ġid magħna kontejner sħiħ. U tmur jgħidlek tagħti l-dana x'inkilt il-bieraħ. Ma nafx daw l-esperjenzi qabduk il-bard, qabduk il-biki u tara kemm verament għandna x'ningrazzjaw l-Alla ġen nirrepeti. Biss hija xi ħaġa li jiena nħobbu s-safar sifirt kemm il-darba, imma esperjenzi ta' s-safar ituk isum pjaċi biex ngħidlek għal dak il-ħin, imma daw jibqgħu xi ħaġa. Li ma tistax isek ma semmihomx, ma tistax u qas kapaċi tispjegahom fl-istess ħin.
Hekk forsi hemm xi esperjenza l-aktar li laqtitek?
Esperienzi, kif qed ngħidlek, per eżempju, ġejjin mal-missjonarju, kont għadni kemm smajt il-parabola tal-ħanin Samaritan, kien hemm missier, u waqqafna dan qed ngħidu issa f'Ottubru ta' xarin ilu kemm ilu. ġejjin għallu jara li t-tifla t-tlob fuqa, t-tifla t-fajla ta' 15 sena, b'deni fuqa, minn fuqa kolla kemmi, għax għal għidim għannimal. Għajt xitabib le. Skont il-missionarju għalli da' minn dawk il-marki li għanda f-saqja, għalli mux l-annimala minn l-axara li għidim għax, ma' għallix xi ferita kbira, imma għalla saqja minn fuqa. U rafaxħa ħadnija flimkien ma' missiera. L-isptara u ġit l-ambulanza li għawara si għaw nofsa d-dajem minn toroq, bla toroq di ġiviri ta' bil-van tal-missionarju ta' Fader Anton, ħadni għal-isptar ta' fawa l-ITU, l-missionarju għalli dik ħatit li fasaqajat, tu dik ħatit li fħajita, mux saqajat, ma' blajn u natal la' mort narawa, kena l-okkazjon mort narawa xitlettijum wara. Laqqas bistaf kif waslet l-isptar, la' tiftakar li l-vjaġ li għamilna, jowek, jibdew numm esperienzi, l-missionarju qabad minn butu. Ta' flus lil-mara li għalli dini għaners għalli ħaħu sibda raġel fej sajor u ta' t-propju parabola tal-ħanin sammaritan. Daw esperienzi li ma tistax tinsijom, ma tistax tispiegom u fl-istaxini tuk ċertu kontentizza illi tajtina għamil ċaħġa u l-disalvajt il-ħajjita mux saqajata li t-tifla.
Inti personali, ma tibżax jekk tkun taf li sejjer f'pajjiż totalment differenti, ma tibżax li forsi tiltaqa' ma' xi mar ta' annimali selvaġġi anke forsi insetti li jistgħu jkunu ta' periklu.
Aħna nkunu preparati, aħna nieħdu l-parir tal-missjonarju xi prekawzjoni nistgħu nieħdu til-qim u mediċina oħra. Naraw li pereżempju dal-pajjiż hemm il-malarja li minn Musa naraw li konna net, naraw li konna insect repellent kontra n-nemusa hekk u nieħdu anke xi mediċini f'każ ta' bżonn għalina bħal xi antibiotiċi u hekk. Biss il-periklu dejjem hemm ikun, imma mbagħad taf x'ngħid jiena. Nħalli fidejn Alla, għajdana wara kollox, jekk inti t-taddi minna se taddi, ma t-iġ t-sogra, ma t-iġ t-kessax, kifet l-ek għabet t-tam il-prekawzjonijiet tijak, imma il-pija mill-esperienza imoddija għat ma kena incidenti, orraj darba kena wieħed waqaw kiser saqax, waqt li għetnaħn, mumma dika t-ista t-iġri kullim kienu kull-jum. Xaħat t-effettuatu l-malarja, imma ma jkunux gruppi gbar, ma jkun wieħed minn grupp ta' 30 ruħ, illi mbagħad tmura mill-mediċina, niddoħsib nagħmlu insurance, eċetera, allura huma ma jaffordjawx il-malarja mhix jaħar mill-influenza, biss huma m'għandhomx il-mezzi ta' flus biex jħallsu għall-mediċina. Aħna jkollna l-insurance u hekk, illi mmorru doħol l-kura u tfeq minnha. Ġifieri qatt ma kellna u kif qed ngħidu. Noħodu għal-dak li għadden għal-missjonarju, ma toħorġux weħedkom, toħorġux fit-tlam, ħana noħorġu ma n-nista l-lokal li għallura għanna jisu l-bodyguards ma għana xilla edin mana u ma għana ħbib taħħom, għallura n-nis li ma jafunix jara u ma għana ma n-nix problema, il-lingwa li tkun barrier inkissru għax il-missjonarju ikun l-interpretu tħana, le periklu għassaċ ma jkollnix.
Semmejt li mort il-Kenja, Tanzania u anke l-Gwatemala. Fl-opinjoni tiegħek, f'liema l-aktar post minnhom hemm bżonn il-ħidma volontarja?
Ħidma volontarja kullimkien. Biss l-ikbar faqar fl-opinjoni tiegħi huwa Tanzania. Biss bħala ħidma volontarja qatt ma tibdew tispiċċa x'in-niċessitajiet tant huma kbar. Meta tara, pereżempju jiena tħaddit ma' Don Giuseppe Camilleri, kif ġietu l-idea li jibni l-isptar. Għalli meta jiena kont qiegħed hawnhekk, snin ilu xi sejlu ħafna snin għadu hemm sallum. Għalli kont ma niflaħx, għalli kelli nittrafin jimman nafx kemm il-kilometru, 180 kilometri. Għalli u d-deċidejt nibni klinik. Għalli u meta għamilt l-appelli kemm għal-Malta u għawdex u anke barra, anke minn għawdex sabħafna jnuna, naf sabħafna support, għalli il-klinik saret sbtar. Għalli xie bżonnijiet għawnek, dana per eżempju ninsa għal-moment il-Fader Camilleri, il-Gwatemala, ummu nerġa' singida. Għanna singina skoprejnija l-soru Maltija li miex ta' kongregazzjoni Maltija tal-Medical Missionaries of Mary li kongregazzjoni ta' Irlanda, Irlandiza. U sibnija b'kombinazzjoni għax morna n-soru oħra Maltija fej bnejna skola li għala t-funzjona għazza tal-law edha fil-moment għanda xie 400 tfal. U meta sibnija l-Sister Maria Borda morna l-isptanna rawa kienet Santa Maria ta' xkien ferħed bina l-fat li għettara grupp ta' Maltin. U hemmhekk rajna n-neċessità kbira li hemm li daw fi sptar lanqas madum laqqas l-operation theater m'hemm, lanqas biss toilets ġol isptar m'hemm. Allura s-sena l-oħra morna grupp u bnejna fejn tista' iżomm li t-tobba għax it-tobba ma bdewx imorru hemmhekk għax ma kellix fejn iżommu, niftakar meta ġejna lura. ċempilnila b'nisma, għaw ħames tobba t-nej minnum kienu għaw ċim palissan sejt isimum. Illi l-estiġi għamlu siċurem, għaltinna mandiġ fej minn zommum. Allora d-deċidejna, għadni namel pjan niġu unibnu l-ek fej zommum, umorna u brejna. Kif konnem mek brejna naraw? Illi din t-meċi s-btar ta' 160 sodda. Waqt illi kolla madwar 300 pazjenti. Sodda mux l-ewel darber ta' razeċ pazjenti u ġili anke t-lieta. Forsi jommiet għedin u għeldu, għallu għed-sena morna. U bnejna maternity ward, jifri bżonniet u maddejjem gbar, b-sodisfazzjon gbir kit bitinna, għaltinna billi jissan difejn nżommu mandi serġin, għaw biex jopera, xnajdu l-bil-Malti, professur biex jopera, għandi dentist u ħapja ċirħafna b-klinika sħiħa ta' dentist li tellajna minn Malta, ta' xi dentist li mar jaħdem barra ħallija u tajjenna, għandi spizjar u għandi xaħat jajni f-amministrazzjoni, kikum għandi dak il-post mandiġ fejn nżommu, maġġew għax għandhom fej joqodu, joqodu relativament. Komdi, jivri volontarjat, ma tistax tajt biex jinfirex, aħna konnem mek, kena nisa li marru jajnu f-komunità tal-Lebruzi, jitema għom, jaxlu għom, tajt li titkollok, jimma kim ma konx kapaċi mmur għani daċaru tont, meta nara l-lebra li għal-grazzja tal-ħanin alla minn Malta u għawdex inqatat snin ilu u emmeka għatet kunem kazi ġodda kull sena. Imma daw marru, minn Marja għallem fiskejjel, għanna per eżempju volontira illi telat maħna sentejn ilu Tanzania illi għada emmek. Issa l-iskola emmek tibda minn Jannar sa Novembru għal-qed fil-25 ta' Novembru u din wara sentej ġeja Malta. Għalli niġi l-ura jekkalla jrid ixxar id-dieħel għal kif it-tlieta ta' Jannar nasal Malta. Jifri qiegħda tgħallem hemmhekk tgħallem l-Ingliż. Il-bżonnijiet huma kull imkien, biss bħala faqar naħseb li in ġenerali l-ikbar li hemm Tanzania aktar mill-Kenja u mill-Peru u mill-Gwatemala, fl-opinjoni tiegħi.
Min qed jisma' bħalissa u qed iħoss dik ix-xewqa li jibda iwettaq ix-xogħol volontarju, x'għandu jagħmel forsi kif jista' jikkuntattjakom?
Ara, aħna jiena nissuġġerixxi illi iċemplu jew l-uffiċċju tagħna nista' nagħtik in-numru forsi anke int il-quddiem tkun tista' tirrepetih il min jistaqsik.
Iva mela.
1-413-664. Jew mobile 99-26-26-26. Inkella jidħol fil-website tagħna u hemmhekk isib id-dettalji kollha anke jkun jaf x'għol nagħmlu. Il-website tagħna hija www.missionfund.org.mt. Inti ħu naqxej nota tagħhom daw ħalli.
Iva ktibtom hawn jiena wkoll.
Forsi ma jilħqux jieħdu nota huma jistaqsu lilek inti tħuba ġenġa taddielhom. Fil-website tagħna www.missionfund.org.mt jisibu l-informazzjoni kollha kif jistgħu jgħinu, kif jistgħu jagħmlu xogħol. Barra minn hekk hemm ħafna xogħol ta' volontarjat anke għawdex, anke Malta. Li wieħed kistaqsi isib żgur. Għandkom l-uffiċċju tagħkom tal-missjoni, hemm ħafna l-Fondazzjoni Arka, hemm ħafna xogħol li jista' jsir, mhux bil-fors titlaq ħames ġimgħat, sena, sitt xhur l-Afrika jew x'imkien ieħor. Huwa biżejjed jekk inti tkun trid tiltagħti isem illi tara ġar li taf li għandu bżonnijiet tgħidlu isma' ejda ħa niġi ngħinek naddaf, ejda ħa mmur nixtilek, ejli għandek vita qatta ħa nagħmilulek, jiġri hemm xogħol. Xwiet jista jagħmel volontier. U jrid jitħajjar jagħmlu minn qalbu il għaliex min jgħidlina l-volontarjat saqsejt jiena l xi ħadd x'tifhem volontarjat. Qalli li taħdem għal xejn qed tuleta. Taħdem għal xejn insija, taħdem bl-aħlas insija, taħdem bl-aħlas finanzjarju ta' flus iva, imma soddisfazzjon kbir u l-ħlas li tikalla huwa qal mid-darba aktar milli kieku tirċievi salarju.
Charles, nikkonkludu din l-intervista x'hawnhekk il-ħin alla Katalina kważi għadda. Ninsabu fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Tixtieq tindirizza xi messaġġ partikolari l-issemmija ta' din il-frekwenza?
Jiena issemmija ta' Radio Lauretana insegwu t-talim ta' Ġesù. Naraw il-Vanġelu, għax ma jafx il-Vanġelu ma jafx il-Ġesù. U il-Ġesù narawh f'dak ta' maġemna fil-proxmu tagħna. Għax hu stess għalina l-kull ma nagħmlu ma leqqas wieħed inkun qed nagħmluh miegħu stess. Nitolbu ħafna l-aktar vokazzjonijiet, il-ħsatu huwa kbir, ħaddimu maftit.
U tajtna messaġġ li veri jikkomplimenta l-istaġun tal-miliet.
Grazzi jalla l-miliet ikun is-sena kollha u l-ġesuna rawh dejjem f'dak ta' madwarna.
Grazie ħafna. Bek ġejt fit-tmiem it-tielet program tiegħi għal-din l-iskeda. Lest iċċappa sidejk jerġa' jkun miegħek bħallum ġimgħa u sa ma nerġa' nkun miegħek insellimlek.
Let me show you all.